SBS Radio. ሰላም ተቀጣጥልቲ ሰሙናው መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየህ ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ከተማ ሱቾው ቻይና ኣብዚ ተኻየደ ካልኣይ ርክባት ውድድራት ኣልማዝ ዘውሊግ ዋንዳ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ሰሎሞን ባሬጋ ኣብ ውድድር 500 ሜትሮ ተዓዊቱ። ማራቶን ማድሪድ ሰንበት ተኻይዱ ኢትዮጵያን ምትኩ ታፋን ፍቅረ በቀለን ተመራሪሖም ቀዳማይን ካልኣይን ብምውፃእ ተዓዊቶም። ኣብ ፕሬዚደንታዊ ቅደዲ ምሽክለታ ዙር ቱርኪየ ኤርትራውያን መርሃዊ ቅዱስን መትከል እዮብን ሓያል ብቕዓቶም ብምምስካር ብሓፈሽኡ ካልኣይን ረብዓይን ወፂኦም። ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ወቅቲ 223324 ናብ ምዝዛም ገጾም እናተቐረቡ ኣብ ዝመፅሉ ዘለዉ እዋን ሻምፒዮን መን ክትከውን እያ ገና እንተዘይተፈልጠ እኳ ተቐዳመይቲ ንታሕቲ ትምለስ ጋንታ ግን ተፈሊጣ ዝብሉ ገለ ካብቶም ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ሰንበት ኣብ ከተማ ሱቾው ቻይና ኣብዚ ተኻየደ ካልኣይ ርክባት ውድድራት ኣልማዝ ዘውሊግ ዋንዳ ዋንዳ ዳያመንድ ሊግ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ሰሎሞን ባሬጋ ኣብ ውድድር 500 ሜትሮ ተዓዊቱ። ሻምፒዮን ኦሎምፒክስ 10,000 ሜትሮ ዝኾነ ሰሎሞን ናይዚ ወቅቲ ውድድራቱ ብዓወት ኣብ ዝጀመረሉ እዚ ውራይ ነጥሪ ርሕቀት 12:55.68 ካሊትን ግዜ ብምዝጋብ ፈጺምዎ። ነቲ ሓያል መቐናቕንቲ ኮይኑ ዝወዕለ ወዲ 17 ዓመት ወዲ ዓዱ ሳሙኤል መሓሪ ብትሕቲ ሓደ ካሊት በሊፅዎ። ኬንያዊ ቢንሰን ኪፕላጋት ብሉፅ ውልቃዊ ግዜ ብምዝጋብ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ክውደቂ ኢሉ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ተኻየደ ኣካል ናይዚ ኣልማዝ ዘውሊግ ዘይኮነ ውድድር 500 ሜትሮ ጓል 18 ዓመት ኢትዮጵያዊት መቅደስ ኣለምሸት ንጓል ዓዳ ኣያል ዳኛቾ ብምቕዳም ተዓዊታ። እቲ ዘመዝገበቶ ግዜ 14:36.70 ካሊትን ነይሩ። ወናኒት ክብሮ ወሰንን ኣብ 2022 ሻምፒዮን ዓለም 10,000 ሜትሮን ዝኾነት ለተሰንበት ግደይ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ማራቶን ኒውዮርክ ካልኣይቲ ድሕሪ ምውፃእ ንፈለማ ግዜያ ተሳቲፋ ሳልሰይቲ ክትወፅእ ምኻላ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ብኻልእ ወገን ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ማድሪድ ሰንበት ተኻይዱ ኢትዮጵያን ምትኩ ታፋን ፍቅረ በቀለን ተመራሪሖም ቀዳማይን ካልኣይን ወፂኦም። ምትኩ ነዚ ርሕቀት ንምፍጻም ዝወሰደሉ ግዜ 2:08.58 ካሊትን ክኸውን እንከሎ ኬንያዊ ዳግላስ ቸቢ ሳልሳይ ኣትዩ። ካልኦት ኢትዮጵያን ጋዲሳ ታፋ ደቀበን እምባይ ጎይቶምን ራብዓይን ሻድሻይን ካኣት ክኢሎም። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኬንያዊት ናዮሚ ቸበት ክትዕወትን ከላ ኢትዮጵያውያን ቦንቱ በቀለን ቀበነ ጫላን ተኸታቲለን ካልኣይትን ሳልሰይትን ምውፅአን ተፈሊጡሎ። ኣብ ኢስታንቡል ቱርኪ ኸኣ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ተኻይዱ ኢትዮጵያዊት ዘውዲቱ ኣደራው ድሕሪ ኬንያውያን ሸይላ ቸላንግን ሚርያም ቸበትን ብምታው ሳልሰይቲ ወፅያ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኸኣ ኢትዮጵያውያን ድንቃለማየለን ገመቹ ቡቴን ንሞሮካዊ ሒሻም ኣልቃር ብመስርዕ ተኸቲሎም ካልኣይን ሳልሳይን ምውድኦም ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ፕሬዚደንታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ቱርኪየ ብዓወት ኣባል ጋንታ ቲም ዲኤስኤም ፈርመኒክ ፖስት ኤንኤል ኔዘርላንዳዊ ፍራንክ ቫን ደብሮክ ሰንበት ተዛዚሙ። ኣብዚ 8 መድረኻት ዝነበርዎ ቅድድም ኤርትራውያን ኣባላት ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም መርሃዊ ቅዱስን መትከል እዮብን ሓያል ብቕዓቶም ብምስካር ኣብ ካልኣይን ራብዓይን ተርታታት ዝወድውሉ ነይሩ። መርሃዊ ብፍላይ ኣብ ሳልሳይን ራብዓይን መድረኻት ብተኸታታሊ ታሽዓይ ድሕሪ ምእታው ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ብሉፅ ውፅኢቱ ናይ ዝውራይ ብምምዝጋብ ካልኣይ ክኣቱ ኺኢሉ። መትከል እውን ኣብታ ዕውቲ ዝነበረት ሻድሸይቲ መድረኽ ብዙሕ ከይረሓቐ ራብዓይ ኣትዩ። ሻሙናይ መድረኽ ብምኽንያት ሕማቕ ኩነታት ኣየር ከይተፈጸመ ምትራፉ ኣዳለውቲ ገሊፆም። ዳዊት የማነ ካብ ጋንታ ቲም ባይከይድ ዝነኣድ መበል 15 ካኣቱ እንከሎ ኣባላት ቱርካዊት ጋንታ በይኮዝ በለድየሲ ስፖርት ቱርኪየ ናትናኤል ብርሃንን ጴጥሮስ መንግስን ከ ኣብ መበል 25:69 ተርታኣትዮም። ኢትዮጵያዊ ኣባል ጋንታ ኪው 36.5 ፕሮ ሳይክሊን ቲም ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃ ዝዕግብ መበል 44 ተርታ ብምእታው ተሳትፉ ምዝዛሙ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን 5 መድረኻት ዝነበርዎ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ሮማንዲ ኣብ ስዊዘርላንድ ተኻይዱ ስፓኛዊ ካርሎስ ሮድሪገዝ ካብ ጋንታ ኢኒዮስ ግሬናዲርስ ተዓዋቲ ኮይኑ ኣባል ጋንታ ኣስታና ካዛኪስታን ቲም ዝኾነ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉብራን ዝዕግብ ምንቅስቓስ ብምራይ መበል 50 ተርታ ወፂኡ ተሳትፉ ዛዚሙ። 3 መድረኻት ኣብ ዝነበርዎ ኣብ ስፔይን ዝተኻየደ ካልእ ቅድዲ ምሽክለታ ብዌልታ ኣስቱሪያስ ዩልዮ ኣርቫሬዝ ሙንዶ ዝተሳተፈ ኣባል ጋንታ ካኻሩራል ሴጉሮስ ኣርጂኤይ ኢትዮጵያዊ ሙሉእ ክንፊ ሃይለ ሚካኤል ዝዕግብ ምንቅስቓስ ኣርእዩ ብሓፈሽኡ መበል 54 ተርታ ሒዙ ውራዩ ከም ዘጠናቐቐ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ወቕቲ 223324 ናብ ምዝዛም ገጾም እናተቓረቡ ኣብ ዝመጽሉ ዘለዉ እዋን ሻምፒዮን መን ክትከውን እያ ገና እንተዘይተፈልጠ እኳ እታ ቐዳመይቲ ንታሕቲ ትምለስ ጋንታ ግን ተፈሊጣ ኣላ። ሸፊልድ ዩናይትድ ኣንጻርታ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝመርሖ ሓያል መጥካዕቲ እትውንን ኒውካስትል ዩናይትድ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ብገፊሕ 5-1 ተሳዒራ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ናይ ምጽናሕ ዕድላ ኣኽቲሙሎ። ኣሌክሳንደር 2 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ኣብዚ ዓመት ኣብ ጋንቱ ዝለዓለ ቁፅሪ ዘለዎም ሽቶታት ዘመዝገበ ብምዃን ይምርሽ ኣሎ። ዛጊት ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ጋንቱ 19 ሽቶታት ኣመዝጊቡሎ። ኮል ፓልመር ናይ ቸልሲን ኤርሊንግ ሃላንድ ናይ ማንቸስተር ሲቲን ጥራዮም 20-21 ሽቶታት እናመዝጊቦም ዝቐድምዎ ዘለዉ። እታ ኣቐዲማ ዝሓለፈ ሰሙን ንደማዊት መቐናቕንታ ሊቨርፑል ብምስዓር ብዙሕ ነጥብታት ብመቕጻዕቲ ጐዲልዋ ክነሳ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ናይ ምጽናሕ ዕድላ ንምውሓስ ክትቃለስ ዝጸንሐት ኤቨርተን ቀዳም ንብሬንትፈርድ ብጸቢብ 1-0 ስዒራ ጻንሖታ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብዘየዳግም ኣረጋጊጻቶላ። ምስሓብ ኣብ መንጎ ኮኸባ መሓመድ ሰላሕን ኣብዚ ዓመት ዝፋኖ ዘሎ ኣሰልጣኒ የርገን ክሎፕን ናብ ደገ ኣብ ዝገንፈለሉ ግጥም ኣንጻር ዌስትሃም ሊቨርፑል ሕጂ እውን ነጥቢ ብምኽሳር 2-2 ጥራይ ክትወፅእ ክኢላ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ናይ ምዕታር ዕድላ ኸኣ በብግዜኡ እናማህመነ ይኸይድ ኣሎ። ምስ መሓመድ ሰላሕ ተቐይሩ ክኣቱ ዝጽበ ዝነበረ ኣጥቃዒ ዳርዊን ንኖዚ ንኽልቲዮም ኣብ መንጎ እቲ ግጥም ክተፋነኑ ከለዉ መንጎኛ ኮይኑ ፈላልይዎም። ክሎፕ ነቲ ምስሓቦም ድሕሪዩ ኣብ መቐየሪ ቦታኦም ተዘራሪብናሉስ ተወዲዩ ብምባል ከናእሶ እንተፈተነ እኳ መሓመድ ሰላሕ ግን ኣነ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እንተተዘራሪበ ሓዊ ክውላዕ እዩ ብምባል ነቶም ክዛረብ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ረጊጽዎም ሓሊፉ። ሊቨርፑል ብተወሳኺ ንክሎፕ ኣብዚ ወቕቲ ብኽብርን ዓወታትን ከተፋነዎ ሒዛቶ ዝነበረት ውጥን ከምቲ ዝሓሰበቶ እንተዘይኮነላ እኳ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ካብ ምእላሽ ግን ከይዕረፈት እያ ጸኒሓ። ዝሓለፈ ሰሙን እምባር ኣሰልጣኒ ጋንታ ፌኖርድ ኣብ ኔዘርላንድስ ዘሎ ወዲ ተዓዲ ኣርኒ ስሎት ንክሎፕ ተኪዩ ከሰልጥና ተሰማሚዑ ከም ዘሎ ብሰፊሑ ተጸብጺቡሎ። ህላውኣ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ከተረጋግጽ ትቃለስ ዘላ ካልእ ጋንታ በርንሊ ኮይና ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ኦልትራፈርድ ረጊጣ ብምሓዝ 1-1 ማዕረ ተፈላለያ። እዚ ውፅኢት ነቲ ናይ ኣሰልጣንነት ቦትኡ ውሑስ ኣይኮነን ተባሂሉ ዝዝረበሉ ዘሎ ኣሰልጣኒ ዩናይትድ ኤሪክ ቴንሃግ መሊሱ ዝሃስዮ ክኸውን እንከሎ ነታ ንሉተን ታውንን ሸፊልድ ዩናይትድን ብነጥቢ ምብላፅ ጥራይ ዘድልያ በርንሊ ግን ፍርቂ እውን እንተኾነ ንቕድሚት ዘሰጉማ ኮይኑሎ። እቲ ዝዓበየ ግጥም ናይዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረ ግን ግጥም ደርቢ ሰሜን ለንደን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዝለዓሉ ትፅቢት ዝግበረሎምን ህልኽ ዝመልኦን ግጥም ኣብ መንጎ ቶተንሃምን ኣርሴናልን ነይሩ። ኣርሴናል ፕሪምየር ሊግ ክትዕወት እንተኮይና ኣብ ዘንተሪፈን ዘለዋ 4 ግጥማት ክትሰዕር ይብላን። ምኽንያቱ ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ሰለም ትብል ትዕንቀፍ ወይ ትወድቕ ወይ ክምህ ትብል ጋንታ ኮይና ስለ ዘይተረኽበት። ንኣውስትራልያዊ ኣሰልጣኒ ኣንጅ ፖስኮግሉን ቶተንሃምን ግን በቲ ሓደ ወገን ጉዕዞ ኣርሴናል ናብ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ካብ ምትዕንቓፍን ምብልሻውን ዝዓቢ ስራሕ ኣብዚ እዋን እዚ የለን። በዚ መንጽር ዝተኻየደ ግጥም ኣብ መንጎ ዘን 2 ጋንታታት እምበር መሳጥን ሰሓብን ከምኡውን ወጥሪ ዝበዝሖ ነይሩ። ከምቲ ዝሃቀንዎን ዝፈከርዎን ግን ቶተንሃም ኣብ ሜዳኦም ንኡድ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ክሳብ መወዳእታ እንተተረጋረጉ እኳ ኣብ መወዳእቱስ 3-2 ተሳዒሮም ጉዕዞ ጸላኢቶም ጎረቤት ጋንታ ኣርሴናል ከምዝ ሰናኸል ክገብሩ ኣይከኣሉን። ሓንቲ ተኸላኸላይ ቶተንሃም ናብ ልዳቱ ባዕሉ ዘመዝገባ ቀዳመይቲ ሽቶ ወሲኽካ ባካዮ ሳካን ካይ ሃቨርድን ንኣርሴናል ሽቶታት ከመዝግብዎን እንከለዉ ክርስቲያን ሮሜሮን ሶን ሂዩን ሜንግን ከ ንቶተንሃም ዘመዝግብዎን ነይሮም። እንተኾነ ግን ድሕሪዩ ኣብዝ ተኻየደ ግጥም ኣብ መንጎ ኖቲንግሃም ፎረስትን ማንቸስተር ሲቲን ብቐሊሉ ብዓወት ሲቲ 2-0 ምዝዛሙ ሲቲ ናይ ፕሪምየር ሊግ ጽዋዕ ትከላኸለሉ መንገዲ ጥጡሕ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘመስክር ይብሉ ብዙሓት ይገልጹ። ኖቲንግሃም ፎረስት ህላውኣ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ንምውሓስ ሓያል ጻዕሪ ከተካየድ ትጽቢት እንተነበረ እኳ ብዙሓት ሽቶታት ኾና ዝኽእላ ዕድላት ብምምካና ግን ዮስኮ ግቫርድዮልን ተቐይሩ ዝኣተወ ኤርሊንግ ሃላንድን ነተን ሲቲ ዝተዓወተትለን ሽቶታት ከመዝግብወን ክኢሎም። ድሕሪዞም ዙርያ ግጥማት እምባር ኣርሴናል ብ80 ነጥቢ ኣብ መሪሕነት ክትርከብን ከላ ማንቸስተር ሲቲ ብ79 ነጥቢ ገና ሓደ ጐደሎ ተጻዊታ ኣብ ካልኣይ ተርታ ሊቨርፑል ብ75 ነጥቢ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ይርከባ። ኣሶም ቪላ ብ67 ነጥቢ ናይ ረብዓይ ተርታ ቦታኣ ዳርጋ ውሑስ ክትገብሮ ንከላ ቶተናም ብ61 ነጥቢ ዳርጋ ብዘይተቐነቐኒ ክበሃል ይከኣል ሓምሻይ ተርታ ናታ ገይራቶላ ማንቸስተር ዩናይትድ ኒውካስትል ዩናይትድን ዌስትሃምን ኣብ ሻድሻይ 78 ተርታታት ክርከባ ንከልዋ ነጥብታትን ተቐራረበ ብምዃኑ ከከም ውፅኢተን ኣብቶም ተሪፎም ዘለዉ ግጥማት ናይ መወዳእታ መዕለብ እየን ገና ዝፍለጥ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ሕዝናዮም ዝነበርና ዜናታት ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ተወዲኦም ኣለዉ ሶኒ ኣብተመሳሰሊ እዋን ተመሊስና ክሳብ ንመጻእኩም እምባር ኣብዘ ዘለኹሞ ሰጸና እዩ Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.